First of all. Чи застанахме некаде кај најавата на концертот на Дир. Иако тоа не е истиот оној Дир кој што го спомнавме во ремиксот на Херцел, кој ремиксуваше Brown Paper Bag, издание за Filter, како и веќе неколку изданија на овој локален артист, кој токму ова сабота ќе настапува патемно во Битола на Широк Сокак, заедно со Димитар Дудовски, кој е таму може да ги погледне со нивни настапи. Два извонредни локални артисти кои што ни дајат од Битола. А ние ги спомнахме Дир, кој што се трио, бас кларинет трио од Швајцарија, импров трио составено од Ханс Кош, Кристијан Мюлер и Маркус Силбер Инголд. Издаваат за лейблот Деспот. А токму ова трио ќе настапи во четврток во ова студио, каде ви зборувам, студиото на Канал 103, 6 јуни во 22 часот. А локалната поддршка ќе биде Ampliden Effect, ќе видиме дали сето тоа ќе биде во совидна импров сесија заедно со Дир или самостоен настап. Во секој случај ќе биде тоа фина вечер, зашто ќе имате прилика да слушнете барем еден швајцарски импров проект, кога веќе не можеме да ги видиме во соодветен простор, бидејќи едноставно недостасуваат простори каде што се слуша малку по-возбудлива и по-катинеч музика. Принудени сме дел од овие концерти да правиме само за слушање, т.е. за слушателите на Канал 103, што исто така не е толку лошо, меѓутоа, ете, доколку навистина сакате или инсистирате да ги погледнете, да го погледнете овој проект со својот настап, слободно обратете се и ќе можете да присутувате во наше студио на овој концерт. Тоа токмува потикнува голем број на прашања во однос на очајноста на состојбата што се однесува до клубовите во градот, што е една наистина обширна тема за која што доста сме зборали, која што очигледно се уште не е решена. Сето тоа е поврзано секако и со публиката и со нејзината отвореност да гледа како понапредни артисти или артисти кои што не се мејнстрим или кои што не се доволно познати за пошироката публика, не е спремна да плати карта за да ги погледне, а сето тоа повлекува консеквенции. Како што е ова за која што денес се зборуваме, а тоа е непостојање на доволно соодветни простори каде што ќе може да се слуша возбудлива музика. Ова не е проблем кој што е нов. До сега имало само мали кратки моменти кога постоел одреден клуб каде што можело да се организира или каде што барем ке можете да отидете и да слушнете некој по-интересен артист, меѓутоа има се помалку и помалку, така што денеска практично и да ги немаме сите простори кои што денес функционираат се на граница на мејнстрим. По Бонобо слушавме и Egyptian Hip Hop, тук беше и новият албум на, т.е. новото EP на Fingers in the Noise, Insomnia, кое ще излезе токму денес, 34-то издание за Basic Sound, пото и Fortet, Surrounds, 10th Anniversary Edition, на дупло издание на Fortet, со доста негова музика, ова се Vitxes со Fabric of Beliefs, албум издаден за Деновали, еден наистина возбудлив лейбл. Ке послушам уште малко музика, секако до крајот на денешното издание на емисијата. Thank you.
Downstairs they are gathering two Labradors and twins. My guess is asparagus, smart, not ostentatious. Someone wishes they hadn't come. Someone wishes.
Веќе два часа сме во програма, што кажа денеска малку повеќе музика отколку политика, сето тоа поради оправдани причини. Денешната гостинка со која што требаше да разговараме за фармацевската индустрија и теми поврзани со тоа, контроверзите и слично. Не беше во можност денес да дојде, затоа сето тоа го поместуваме за една недела. И секако во предстојниот период цел серијал на разговори на најразлични теми кои што го засегаат животот на современиот човек во денешно општество, исполнато со толку контроверзи, неразјаснети работи, не дека нашата интенција е да ги разјасниме, туку чисто да покренеме прашања на кои што вие понатака ќе размислувате или пак ќе истражувате како би дошле до конечниот, барем за вас, одговор. Тука никади ќе го завршиме денешното издание, 133-то на вашиот омилен радио магазин Музика и политика. Се слушаме уште во среда во главната струја, а потоа и во сијата позглобал, секако со малку поинаков концепт што се однесе до главната струја. Секако информации ќе споделиме, пар информации за достојно културно живење во градот и секако уште малку информации околу различни случувања и проблеми светот. А до тогаш ви препорачувам и да го посетувате Офест, кој што во моментот се случува, и секако да слушате канал 103. До слушање и пријатно.
Магазин за нова музика и политички дискурс. Понеделник, 22 часот. Канал 103.